Kyläilisen studio.
Tere head kuulajad. Minu nimi on Margit Prantsus ja tänaseks saate külaliseks on Svetlana Tarapan. Temaga me oleme eetri vahendusel juba kohtunud mõnel korral, siis kui ta rääkis oma 2023. aastal Gruusiasse toimunud missioni reisist ja samamoodi on ta rääkinud oma kogudusest, mis on Tallinnas Mustamäel asuv Valgemäe nelipühi kogudus ja on väga põnev olnud kuulda, et mille poolest nende kogudus on eriline ja millist head tööd nad teevad. Aga tänases saates on meil hea võimalus Svetlanaga ka lähemalt tuttavaks saada. Mina sinust väga palju ei tea, ma tean ainult seda, et sinu lugu Jumalaga on väga eriline. Ja noh, eks ühest küljest ole meie kõigi lugu eriline, aga tänane saatetund on just selleks, et sa saaksid oma sõnadega jagada seda, kuidas oled sa sattunud käima Jumala teedel ja mida kõike su eluteel on olnud ja kuidas Jumal on sind läbi toonud. Alustame siis algusest. Kas sa oled äkki pärit kristlikust perest, ühest õnnelikust kodust ja sinu tee on kulgenud kui, ma ei tea, sulepatjadel tänase päevani?
Tere kõikidele. Ei, ma ei ole päris kristlikust perest. Ma ütlen nii, ma olen võib-olla esimene ja ainukene, ütleme nii selline inimene, kes pühendas oma elu Jumalale. Ja käib koguduses ja teenib koguduses. Et minu pere on päris selline tavaline pere. Ainus asja, mis ma mäletan lapsepõlvast, mul vanaema alati loes enne, kui läks ta magama, meie istande palved, vana vene keeles. Ja võib-olla hommikusöögil pani nagu rist ette lõi. No ja paar korda ma märkasin, et kui ma lähen kuhugi ära, siis ta pani mulle nagu selle kadaga risti. Ongi nii, aga otseselt ta mulle kunagi ei rääginud Jumalast ja kirikus ma ei ole käinud.
Ilmselt su vanaema oli siis õige usklik, aga sa oled venelane. Kas sina või sinu vanemad on ka Eestis sündinud või kuhu need juured nagu viivad esivanemate juured?
No juured on päris Venemaalt ja kuidas siis meie lugu Eestis algas, ta algas minu vanaemast. Kui algas see teine maailma sõda, siis ta just sai 18 ja siis teda ei küsiti eriti kohe, nagu võeti ja saadeti sõtta. Ja teda õpetati, ta oli side töötaja. Ja ta terve nagu sõda oli selles ametis, ütleme nii.
Aga kust kohast ta pärit oli?
Minu vanaema on pärit Venemaalt, Smolenska ja Oblast ja siis selline küla oli tol ajal, mis nimi oli Garadok, nagu linnake, ütleme nii. Ja siis, kui lõppes sõda, siis teda veel ei lasti ära, ütleme nii, et ta veel 2 aastat teenis seal sõjaväes, et tal oli vaja valmistada järgmist inimest, kes nagu jääb tema ameti peale. Ja siis, kui ta juba siis lasti vabaks, siis tuli välja, et see laev, kus ta töötas, oli siin Eestis. Ja ongi nii, et ta räägis mulle, et tal käes oli korv oma asjadega ja siis palun välja. Ja ongi kõik, ja ta tuli laevast nagu välja ja siis nagu kuhu minna, mida teha, midagi ei tea. Aga kuidagi ta sai siin hakkama.
Ta jäi siis
ja ta jäi siia ja tervis tal ka juba ei olnud väga hea. Vaatamata sellele, et ta oli päris noor naine, umbes 24-26. Ja siis ta läks tööle kalatehas. Ja seal ta käis tööl. Ja ta räägis, et väga palju talle aidati eestlased. Ja üks kord ta ütleski, et kui ei oleks neid Eesti naisikest, et aitas, siis võib-olla ta ei jäänud kellu üldse, sest ta oli nii halb tervisega. Ja ta elas seal Koplis, oli tal väike toake, kus ta elas. Ta veel kõrvalt, seal olid ka üks naabrid ja naabritel oli väike tüdruk. Ja siis ta ajaajalt nagu vaatas järgi seda last. Ja siis üks kord selle peremehele tuli küll üks tema sõber mees, kellega nad mängisid maled. Ja tulevikus see mees tuli nagu abielus minu vanaemaga, minu vanaisa oli.
Aga kas see mees oli ka venelane või oli eestlane?
Ei, venelane. Tema nimi on väga huvitav Serafim. See on üks inglistest, kui viib piiblides vaadata. Ja ta oli minu vanaemast vanem, 14 aastat vanem. Ja siis sündisid nendel kaks tüttart, minu ema vanem laps ja siis minu tädi noorem, umbes kaks aastat vahe on. Ja loomulikult nad kõik jäid siia Eestisse elama, töötama.
Aga sinu isa pool?
Minu isa pool, seda ma natuke halvemini tean, nii palju kui ma tean, et nad on ka pärit Venemalt. Et isa poolt vanaisa oli ajaloolane. Vanaema, ma kohtusin temaga paar korda oma elus ja isa poolt vanaisaga ma kohtusin üks kord. Aga kes oli vanaema, ma juba, noh, ma ei tea.
Aga kas nemad elasid ka Eesti, olid Eesti sattunud elama või?
Ma arvan küll, ja nende lugu ma eriti ei tea hästi. No ma tean, et nendel oli ka oma tragöödia selles mõttes, et nendel oli sündinud kokku neli last ja ainult üks laps jäi ellu, see on minu isa. Ülejäänud kõik on surnud juba no, lapsepõlvas. Ja mu isa ka jäi haikeks ja ta rääkis, et ta vanaema, no tema ema siis nutis, et no võtan kui viimast last ka nagu kaotan ära. Aga ta hüppas laualt voodisse ja siis voodis laua peale nii ja karjus emale, et ei, ema mai suure, mai suure. Ja no, ta jäi ellu ja ainuke laps.
Aga sinu isa ja ema täna, kas nad elavad?
Ja, nad on elus.
Elavad Eestis siin.
Ja nüüd ma saan aru, et Eestis on suur õnnistus jumala poolt, et minu mõlemad vanemad on elus.
Aga kui minu vastas istub siin üsna noor naisterahvas, kui vana sa oled?
Ma olen 42 ja nemad on 72 mõlemad mm-hmm. ühe aasta sünnindud.
Kas sul on õdesid vendi ka?
Ema poolt mul oli vend. Ta oli 8 aastat minust vanem ja kui ta sai 35, teisel juulil ta sai 25, 2008 ja 26. juulil ta suri. Tal tuli tromb kopsudesse, see oli nagu no, kohe ja midagi ei ole tehtud, no, ei saaks teha. Ja isa poolt mul ka oli vanem vend ja ta ka suri. See oli nii, et ta oli Harku järvel, see oli suvi. Oli seal sõpradega ja seal üks mees hakkas nagu vee alla minema, uppuma. Ja siis minu vend nagu järsku tõvsis ja jooksis teda aidata ja tal tekis südame atak. Ta vees sai surma ja siis see mees, kelle ta tahtis aidata, ka jäi surma. Mõlemad surnud.
See on üsna traagiline, et teie pere on siis ka väga palju kannatanud. Aga seda enam ilmselt vanemad väga hoiavad sind ja tunnevad sinust head meelt.
No jah, mõlematel ma on peaaegu ainuke, kes ei ellu, ütleme nii, normaalne laps, ütleme nii, kes ei suitseta, ei tarvita halba asju. Ma tean veel, et mu isa poolt on veel noorem õde, paar aastat minus noorem, 1-2 aasta. Tema nimi on Olga, aga ma kordagi elust seda ei näinud. Ma ei tea, kuidas ta välja näeb ja ma loodan, et on ikka elus.
Aga täna oled sa kristlane ja juba aastaid, et kuidas see juhtus, kui su kodu nagu otseselt kristlik ei olnud?
No ja uhkelt võin öelda, et ma kristusega elan rohkem kui ilma temata. See juhtus, ma jalutasin hoovis oma sõbraga ja ma ei mäleta, miks me hakkasime temaga arutama Jumalast, et kes on Jumal. Ja siis ma hakkasin talle nagu rääkima, Jumal on olemas, Jumal on olemas. Ja tema rääkis, ei ole, Jumalat ei ole. Ja siis ma mõtles, mis ma talle vastan, sest ma ise ei teadnud, aga ma olin nii kindel, et Jumal on olemas. Ma olin umbes võibolla 9-8 aastane ja siis ma küsisin, aga miks siis nagu kirikut ehitatakse igal pool? Siis ta ka mõtles, ütles, aga see on lihtsalt, et ilus oli tänavatel. ilu pärast nagu, mis on. Ja siis no, ma enam nagu ei vaidlenud oma vahele, siis ma mõtlesin, küll imelik, ainult ilu pärast ehitakse kirikud. No see ei ole loogiline. Et ühesõnaga mina jäi ikkagi kindel, et Jumal on olemas. No ma tema just jäigi kindel, et teda ei ole. No see oli esimene, ütleme nii väike evangeliseerimine sõbrale ja tolle ajal ma ei käinud üldse koguduses kuskil. Ja tuli välja, et meil majas, kus me elasime, meil oli 9-korruline maja, 3 trepikoda ja seal elas üks pere ja nendel olid väiksed tüdrukud. Ja mul väga hästi, ma saan lastega läbi ja mulle väga meeldis nendega mängida seal igasugust mängu teha, lollusiga teha. Ja tuligi välja, et see pere on kristlik. Ja mingil hetkel selle pere ema nagu kutsus mind kogudusse ja ta oli mitte väga kaugelt silt, see oli see trammide poos, see kirik üüris seal siis saali. Ja see oli minu esimene käik kirikusse.
Mis kogudus see oli?
See oli protestanti kogudus, aga ma isegi ei tea. Ma olin 9-aastane, mind nagu ei huvitanud see, missugune mul oli huvitav jumalast rohkem saada teada. Ja siis ma käisin seal laste koolis ja minu jaoks oli küll üllatus, et minuga mängitakse, näidatakse midagi, räägitakse jumalast, sest no, ma praegu räägin ja tõesti mõtlen, mul oli huvi tema vastu, aga kust see huvi tuli, seda ma ei tea.
Võibolla sinu vanaema palved.
No, loodame. Ja käisin seal, siis mingil hetkel oli üks mingine grupp, ma ei mäleta, kuidas ma sattusime sinna vanna linnas Musumägi. Ja seal on see koht, kus ma esimest korda andsin oma elu Jeesusele, et lukesin seda päästepalve.
Aga kuidas lihtsalt, kus sa selle peale tulid või keegi rääkis sulle või kus sa selle palve said või oma sõnad?
Seal oli siis keegi vanem, kes rääkis ja siis ma kordsin need sõnad, mis ta rääkis. Nii see käis. Ja siis, kui ma ütlesin aamen, ma kohe tundsin, et minu jaoks kohe ma jätsin seda meelde, nagu ma arvan terveks eluks, sest see oli imelik asi, et ma ütlesin aamen. Ja ma kohe tundsin, et minu õlades on maha võetud suur raskus. Nagu suur mingine kivi, kui palju ta kaalub. No ma tundsin kohe ennast nii vabalt ja mind täidis armastus. Ma saan aru, et ma armastan seda maailma. Mitte neid nagu maju, aga inimesi. See oli nagu esimene tunne, ütleme nii, kus ma tundsin, kuidas Jumal puudutab.
Aga kui vana sa siis umbes olid?
9. Nagu
päris noorena.
No 10 maksimum võibolla.
Mis siis edasi sai?
Siis me läksime veel kuhugi sõitma. Ühe sõnaga oli mingine kodugrupp. Peale seda me läksime kellegile koju. Ja ma mäletan, et ma sattusin koju. Oli võibolla 12 öösel. Ja mina sõitsin koju ja ma sain aru, et ma saan oma emalt rihma.
Sellepärast, et sa nii ilja oli.
Ja nii väike laps. Ja ma imestan, et need vanemad inimesed, kas nad ka nagu ei mõelnud, et nende hulgas on väiksed lapsed, et kell on juba palju, et need vaja koju. No ühesõnaga ma mäletan, ja see oli minu esimene palve Jumalale, et ma palvetasin Jumal, ma palun, et ma ei saaks seda peksa ja ma põema käest.
No kas palve sai vastuse?
Jaa. Ma nii tasakesi koputasin ukse ja siis avab ukse mu isa.
Kas sa olid?
Ja mina, kirikus olin, Jumal. Kirikus olid. No okei, tule sisse. Okei. Ja mina astusin nagu tuppa, läksin voodis ja siis mõtlesin, kus siis rihma on? Rihma ma ei saanud, see oli minu esimene palve ja kohe nagu sai vastus.
Aga mis siis edasi sai? Kas rääkisid oma vanematele sellest rohkem või said sa hakata kusagil kirikus käima või?
No vanematele ma rohkem sellest rääkinud. Ma nagu elasin oma nagu tavapäevase eluga, ütleme. See oli suvi, hommikul püüad uues käia jalutada, seal palli mängida. Moblakaid ei olnud. Me lihtsalt olime rohkem uues seal, mängisime mängu. See oli selline raske aeg selles mõttes, et isa tuli tagasi perre ja nad hakkasin väga palju tarvitama alkoholi. Et nendel olid oma mured, et kus saada nagu viina. Mul oli teised mured, et nagu kus saab süüas.
Nii et sina elasid oma elu, vanemad elasid oma elu. Aga kas sa sealt maalt alates siis olidki kristlane? Käisid koolis, tegid oma laste asju?
No koolis käisin laste asju, tegin, aga kuna meil ei olnud moblakaid ja kui keegi, ma arvan, palju inimesi veel mäletavad, et telekas hakkas tööle ainult õhtul, siis päeval nagu eriti midagi ei olnud teha, siis ma väga palju lugesin raamatuid ja kasuguseid, mis minu kätte said. Tänu jumalale olid head raamatud, Sipsik, Naksid rallid, minu lemikud olid. Ja mingi hetkel minu sõbranna kingis mulle väikse sinise uue testamenti ja psalmid. Ütles mulle, no tahad võtta, seal on palveid onne. Siis ma ütlesin, seda ma tahan õppida, kuidas palvetada Jumalale. Ja see väike raamat siia maani on minuga koos ja seal on kirjutatud minu meeleparandus, ütleme nii kuupäev, millel see juhtis. Ma vaatan oma laste käekiri, kuidas ma seal kirjutasin, et oot.
Aga vanemad sind otseselt nagu ei kiusanud usu pärast taga, et sa võisid olla usklik ja nemad elasid oma elu ja...
Ei, selles mõttes ma ütlesin alguses, oli esimest kord, kud, millal ma andsin oma elu Jumalale, ma tegin seda 4 korda. Mitte selles pärast, et ma olin nii patune, lihtsalt mulle keegi ei öelnud, et ühest korrast piisab. Umbes aasta pärast tuli üks telk sinna Lasnamäel, ma elasin Lasnamäel Laagna poe kõrval ja seal tuli üks telk. Kõik lapsed alati kõik teavad, mis must kus toimub. Me loomul käsime seal ka telkides. Siis mingil hetkel seal ka kutsuti ette, kes tahab oma elu Jeesusele anda, siis mina olingi seal esimene, kes jooksis sinna välja. No, see oli umbes võibolla, ma olin juba 11. Kolmas kord oli nii, et meie klassi õpetaja ka kutsus ühte kristlikuid meie klassi ja siis nad ka nagu räägisid Jeesusest. Ja siis ma istusin seal natuke, juba olin uhke, sest ma tean, kes see on. Ja siis nad ka pakkusid seda, kes tahab oma elu Jeesusele, no mina ka olin seal ees. Ja 4. kord oli jälle telk ja see telk, selles telkis algas Eesti Kristlik Nelipühi kirik.
See aasta võis siis olla 90 umbes?
91. No, 90. alguses. Peale seda seal ma ka 4. korda andsin oma elu Kristusele. Ja peale seda hakkas kirik seal lindakivina, et hakkas see trendima ruumi. Ja nüüd ma hakkasin nagu meelega käima kirikus tänu sellele, et nad saatsid kirja, kus kutsusid, et palun, meil avatakse kirik. Et pühapäeva koosolekud toimuvad sellel aadressil, sellel kuupäevadele, no selline kell. Ja tunne sellele ma hakkasin käima juba kirikus.
See oli siis Lasnamäe vene kogudus ja pastor Nikolai Rütkinen.
Ja ta oli veel seal noor, ta ei olnud veel abielus ja siis ta veel teenis Pärnus ja siis ta sõitis Pärnus Tallinn, et nii. Allan Laur veel oli elus. Allan Laur kingis mulle kutsikad ja kelle nimi oli Missi. See oli lambakoer, saksa lambakoer. Ja, aga kahju, et ta umbes nädala pärast ma olin koolis. Ema avas ukse, siis ta jooksis uue ja me ei leidnud teda enam.
Külalise stuudio.
Nii, et siis sa käisid aastaid seal koguduses.
Võt siin juba ema nagu hakkas, no ma ei ütle, ta kiusatamine oli, no mõni paar korda ütles mulle äkki, saadame siin kloostrisse kuhugi, kui sa nii jumalaga tahad olla. No sellised olid ja jutud. Aga siis, kui oli vaja teha veeristimine, seda ma ka väga ootasin, siis ma lõpetasin selles nagu algklassi, kus räägid ristimisest ja mul oli nagu ainus nõue mulle pandud, et vanemad peavad olema, et lubavad. Ja siis ma ka nii muretsesin, et, no, et kuidas nad lubavad, et mina pigem ootasin, et nad ütlevad ei. Ja siis, kui ma tulin ema juurde ja rääkisin, et meil tuleb veeristimine ja ma tahan võtta sellest osa, ja ta ütles, jah, mine tee.
Küllap südames neil oli ikkagi hea meel, et sa ei käinud ju kusagil nii-öelda paha peal, vaid käisid kirikus, mis halba sealt võib tulla.
See oli 90. aastat.
Ja see oli üleüldse selline avatud meelsus.
Ja ma mäletan, ma lendasin, mul oli selline tunne, et mul on tiivad selle taga ja ma lendasin, ma tahaksin karjutada, mulle lubati teha veeristimine, mulle lubati. Ja siis see toimus ja mind ristis siis pastor Nikolai ja Allan Laul. Ei, Märt Vähi, Allan Laul kauli seal vees, jah. Märt Vähi ja Nikolai. See ristimine oli kuskilt novembris võibolla. Ristimine toimus ujulas ja suvel, järgmisel aastal suvel, ütleme nii, järsku ema räägib mulle, et me lähme õigeuse kirikusse, ristime siin seal. Ja siis ma, mida nüüd teha? Kas tohib, ei tohi, nagu, et mida teha? Ja siis ma arvan, mul tuli lihtsalt selline tarkus Jumala poolt, et mina lihtsalt olen sõnnakuulelik oma emale. Ja mind veel ristiti õigeuse kirikus ka.
Nii et sa oled väga ristitud.
Väga ristitud ja väga meelt parandatud.
Aga kuidas emal üldse selline mõte tuli? Kas sealt oli kusagilt vanaema poolt mõni mõjutus või oli see lihtsalt see aeg, et olidki ka sinu vanemad usule avanesid järjest rohkem?
Ta lihtsalt nägi, et mind see huvitab. Et mul juba kingiti piiblid, mulle kingiti laste piibli, selline sinine laste piibel. Ja kingis mulle just see pere, kristlik pere, kes esimest korda viis mind kirikusse. Ja ma mäletan seal paar lehekülgi isegi ei olnud. No minu jaoks oli see selline õnn, et mul on selline piibel. Et Leili, see tema nägi, et mind see huvitab, et ma olen juba seal, et ta midagi ei saa mõjutada nüüd minu peale. Ja võibolla, et ta mõtleski, et igak juhuks siis ristimõteta veel õigeusu kirikus, et võibolla õigeusu kirik on siis kõige parem usk. Et...
Aga nemad ise ei hakanud seal nagu pidevalt käima?
Ei, kunagi ei ole käinud. Üks kord me emaga olime õigeusu seal Nevski sabor kirikus siis, kui mind ristiti. Ei ongi kõik. Ja enama seal ei ole käinud.
No... Nüüd sa olid siis juba aastaid kristlane ja käisid Lasnamäe nelipühi koguduses, aga mis edasi sai? Ühel hetkel saab kool läbi ja tuleb mingit elukutset valida või kas võib öelda, et sinuga ju läks kõik järjest hästi?
No mitte eriti võibolla, sest see samal ajal see oli selline aeg, kus mu vanemad väga tarvisid alkoholi. Ja väga palju tihti, et kodus ei olnudki peale viina, mitte midagi. Ja ma ütlen, et ma käsin koolis mitte õpida, aga sellepärast, et seal saab süüa lihtsalt. Ja mingil hetkel emal tuli teade, et korter on müüdud võlade pärast ja peate vabanema korterid. See oli veel see hetk, kui ema sai insulti, ta päris noorena sai insulti, ta oli pole 45. Ja see kõik nagu ühel ajal kõik kokku tuli, et insult, minu hirm, et ema jääb, ei jää ellu, haiglasetede ei võeti, kutsuti kiirepid, haiglasetede ei võeti, siis see alkoholi tarvitamine, siis ära kolimine, see oli ka kõik korraga tuli ja tuli välja, et me kolisime Klooga alevikusse. Klokalevik. Ema siia maani seal elab. Tuligi välja, et ma enam ei saanudki käia kirikus, sest mul lihtsalt ei olnud raha selle pileti ostmiseks.
Et sa koolisid ka Klokale ja hakkasid seal kusagil koolis käima? Siis
ei.
Tallinnas?
Tallinnas. Et mulle valla valitsus tegi vaba pääsasõidu, aga ta kehti ainult esmaspäev reedeni. Et nädala vahetusel nad see pilet ei kehtinud ja siis ma sõitsingi Kloogast Lasnamäele õppkooli ja siis tagasi aga pühapäeval. Mul ei olnud nagu raha, loomulikult ema mulle ei annud selle jaoks raha. Ja mingil hetkel oli suurpi suvepäevad sinna ma kuidagi sattusin ja seal ma kohtusin Juunus Muljukov, kui keegi tunneb teda. Ja siis ta ka küsis, kuule, miks see kirikus ei käi? A ta oli Mustemäe vene koguduse pastor. Ja siis ma ütlesin ausalt, mul ei ole lihtsalt raha. Ja siis ta ütles mulle, ma anname sul raha ja siis sa oled iga pühapäev kirikus. Ja nii tuli, et pärast ma nagu hakkasin käima rohkem Mustemäe vene koguduses. Ja siis pärast meie Mustemäe vene kogudus sai uue nimi Valgemäe kogudus. Nagu jäingi sinna.
Jah, seda võib väga elavalt ette kujutada, see ei ole sugugi kerge, et teine kord sa tuled võibolla Jumala teenistuselt, sa mõtled neid mõtteid, mida sa oled kuulnud ja räägid südames Jumalaga ja siis sa lähed koju ja seal on nagu hoopis teine olukord, et
teine atmosfäär,
et jah. Küllab, noh, ka paljud raadiokuulajad teavad, mida see kõik võib tähendada ja kui palju on selliseid lapsi tegelikult, kes on siis seal oma toas või kusagil teki all palvetanud oma vanemate pärast ja tõesti südamest soovinud, et ometi tuleks mingi lahendus, et Jumal teeks selle ime ja päästaks nende vanemad sellest elust. Aga sa siis elasid seal seni, kuni sa said kas täisealiseks?
Seal Lasnamäel ma elasin umbes... Ma olin võibolla 15, kui me kolisime ära. Aga samal ajal see oli raske aeg, eriti kui sa lähed nagu oled juba noor. Nii kuidas Jumal päästis mind ja hoidis mind. Üks kord oli nii, et mu vanemad läksid metsa seni korjama, mina jäin üksinda koju. Ja siis tulid nende sõbrad alkohoolikud. Ja ma nagu kuulsin, nad koputavad uksele, siis ma saan aru, et nii neid kodus ei ole, et mida ma seal vastan ja nad hakkasid nii agressiivselt seda tegema, et ma ise saan aru, et parem mitte minna ukse lahtjale tegema. Ja lõpuks tuli välja nii, et nad lõhkusid seda ukse ära ja ma mäletan, et ma peitsin ennast voodi alla ja seal ma ka palvetasin, et Jumal aita mind. Ma olin umbes 12-13 võibolla. Nad vabalt käisid seal korteris, lamasid vooditel, tiivanitel.
Ja nad ei teadnudki, et sina seal oled.
Ja mina olin voodi all, jah. Ja mingil hetkel ma ronisin seal voodi allast välja ja minu ees seisavad 3 meest purjus. Siis ma ütlesin, et minge siit ära. Võibolla nad ise ehmatasid. No see on peaaegu see pilt, kus oli Taavet ja Kaljav. Minu ees oli siis 3 Kaljavi. Ja tänu Jumalale nad läksid ära ja nad mulle ka mitte midagi ei ole teinud.
Ma arvan, et sinusugune inimene võib ka, noh, kas võib nii öelda, joodiku hinge elu üsna hästi tunda.
Ja
et sa tunned purjus inimese ära juba kaugelt, tema kõnnaku järgi piisab, kui ta ühe sõna ütleb, sa juba tead, aha, selge.
Ja siia maani mul on veel selline, kui ma kuskil kuulen selline nagu löök vastu seina, siis nagu see kohe mind äritab,
Et mis nüüd, kas keegi ja. Nüüd kukkus kusagil?
Ja et kas hakkab seal mingi peksmine käima. No ma töötan sellega, et ka sellest vabaks saada. Ma arvan, see on suur tunnistus, et tõesti 3 purjust meest, kes ajaalt istusid vanglas. Ja nende ees on väike tütruk, üksinda kodus kedagi ei ole. Ja nad lihtsalt läksid ära ja mind isegi ei puudutanud midagi ei teinud. Ja siis väga huvitav, raskade ajadel, Jumal ta on nii ligidal, ta on sinu sees, ta on sinu ümber ja teeb imesid. Ma mäletan, kuidas ma sain pühavaimu ristimise ja sain keeled ka. Ma kõik seda läbisime selle kursustel 101 ja seal ka minu ees palvetati, et räägi nüüd, aga ma nagu, ei tule välja nagu midagi. Aga sov oli. Ja ma mäletan, ma olin pühapäeval koosolekul oli läbi ja mõni kõnnisin juba koju ja mingi hetkel ma märkasin, et ma kõva häälega palvetan keeldedes. Tänavatel kõnnin ja räägin keeldedes. Ma isegi ei märkanud, millal ma hakkasin seda tegema, sest mingil hetkel võibolla Jumal nagu tegi, kuule, pane tähele, pane, mis sa teed. ja selline rõõm tuli sisse südamesse, et ma siis peaaegu jooksuga läksin koju ja oma toas siis ma tõssin käed ja jätkesin palvetama keeltes ja siis tänada Jumala, et okei, ma sain seda, sest see oli minu südame soov. See oli kõik sellede ajal, kui need raskad ajal.
Külalise stuudio.
Kas su vanemad on praegu juba selles seisus, et nad on sulle ka tahtnud seda öelda, et tead, meil on hea meel, et sinuga on hästi? Või nad ei taha rääkida nendest asjadest?
Kahjuks meil ei ole nii lähedaid suhteid. Et ema, no nüüd ta ütleme nii, alkoholist vabata enam ei tarvita juba mitu aastat, aga tema insult nagu progresseerib. Aga ta nagu tubli, ta ise ennast nagu hoolitseb, käib poes, isegi palvetab Jumalale, tal isegi mingine uus testament on, piiblit just ei ole. Aga paar kord ma olin, no nägin seda, oo, sul on uus testament, Pane tagasi, ära puuduta, see on minu vajalik raamat, ära puuduta. See on okei. Okay. No ta palvetab kuidagi oma moodi, ütleme nii. Isaga ka oma lugu on. Kui me räägime sellest saadikus, kuidas selle alguses, kui ma olen sündinud, ema sai minuga rasedaks ja ta arstile läks alle siis, kui oli juba 7 kuud, oli juba olemas. Ja samal ajal ta süstis mingine ravi, et ta kartis teha aborti ja ta tahtis nagu loomuliku vabastust, ütleme nii.
Et sina seal kõhus siis nagu ära sureksid või välja tuleksid?
Välja tuleks, jah. Ja siis, kui ta sattus arstile, siis arst ütles, et vastupidi, et tegite oma emakas veel paremaks või tugevaks. Ühe sõnaga ta ei saanud minus lahti. Siis ta oli veel koos minu isaga. Ja siis kuskil paar kuu pärast, nad, kui ma sündisin, siis nad hakkasid elama minu vanaema juures, aga minu vanaema ei võtnud minu isa vastu. Ja kus, umbes 2 kuu pärast ta nagu ütles talle, no mine ära siit. Aga ema teda nii armastas, et ta tahtis, ta võttis mind sülme, see korter asub 4. korrusel, et ta tahtis minu, koos minuga aknast nagu välja hüppata. Aga siis no, tema õde ja vanaema no, loomulikult hoidis teda. Oot. Ja sõnaga ma sain tuttavaks oma isaga, kui ma olin umbes 10-aastane. Just see aeg, kus mul kõik see hakkas Jumal nagu mind puudutama ja nii. See oli ka imelik, ema töötas keskturul. Ja siis ma maadan, mingine mees toob mulle arbuuse iga kord. Nagu arbuuse, arbuus, nagu no, magus ja magus. Aga minu maailmas oli ainult minu ema, vanaema, minu tädi, tema lapsab ja minu vend. See oligi minu maailm, ütleme nii, kodune maailm. Ja mingil hetkel ema räägib, see on sinu isa. Siis ma olen, isa? Mis asi see on? Isegi ma mäletan esimeses klassis, meil klassiõpetaja täitis seal päeviku ja siis iga lapse kohta oli vaja kirjutada ema nimi, isa nimi. Ja siis tuli minu järjekord, siis ta küsis, kus, mis su nimi, mis su ema nimi on, mis on Elena, ja mis on sinu isa nimi. Ja siis ma jäin nagu vait, aga mis asja see on, kas... Ma üldse ei teadnud, et lapsel peab olema isa ka. Või ütleme, minul peab ka olema isa, aga samal hetkel mul oli suur-suur igatsus isa järge. Et mul oli, ma mõtlesin välja, et ta lihtsalt kaotas meid ära ja mingil hetkel ta leieb meid üles. Ja võt, kui ma olin umbes 10-aastane, ema ütles, et see on sinu isa. Ja nad hakkasid jälle elama koos ja see oligi see aeg, kus nad hakkasid väga palju tarvitama alkoholiga. Ja ma mäletan, et kui mul oli vaja tema poole pöörduda, siis ma alati pöördusin nii, et nagu ei. Ja kui emale räägisin, oli vaja midagi temast rääkida, siis ma räägisin, et tema. Et mul oli väga raske välja öelda isa, papa. Mul nagu keel üldse ei keeranud suus, et need sõna öelda. paar korda oli selline olukord, et mul oli vaja seda öelda, aga ma räägis seda nii raskelt, see sõna tuli mul suust välja, väga raskelt. Ja siis oli see aeg, kus nad hakkasid väga, tarvitama alkoholi, siis tuli see korteri müümine ja siis nad läksid jälle lahku. Ja mingil hetkel ma märkasin, et mul on, kuidas ma võin öelda, jube vihkamine tema vastu. Et ma vihkan teda nii kõvasti, et ma isegi kujutasin ette, et ma panen jalgadele suured potad ja löön talle vastu nägu. Mul oli nii viha ja vihkamine. Ja siis mingi hetkel ma saan aru, et see tunne, et ta nagu ehitab seina minu ja Jumala vahel. Kõik teavad seda viimase salmi, millega lõpeb Vana Testament. Malakia, viimane peatükk ja siis viimane salm. Ja tema pöörab vanemate südameid jälle laste poole ja laste südameid vanemate poole, et ma ei peaks tulema ja lööma maad needusega. Ja ma teadsin seda salmi ja minu palv oli tol ajal. Isand, ma palunsin, et see salm ei toimeks minu elus, et ma ei taha seda. Mul oli selline otse palve. Ja kõik, kes mind tundsid, kõik teadsid, et isa kohta teemaga minuga parem mitte räägida. No Jumal on imelik ja ta teeb imesid ja see on imelik, kuidas ta parandab südamed. Ja ma nüüd hea rõõmuga vabalt räägin, et see salm tuli minu ellu. Et ta pööras minu isa süda minu poole ja minu süda tema poole. No see oli ravimine, ütlemine, algas siis, kui ma sain aru, et see vihkamine minu isa vastu ehitab suure seine minu ja Jumala vahel. Ja siis ma otsustasin, et ma hakkan palvetama, et ma tahan olla sellest vaba. Ja mul võttis mitu aastat. Ja mingil hetkel ma märkasin, et ma mõtlen tema peale, ja mul ei ole enam seda viha, et ma ei vihka teda enam. Kui ma sain seda aru, ma järsku saan tema käest kiri postkastis. Ta kirjutas mulle kirja.
Mis ta sulle kirjutas?
See oli nii imelik, siis see oli umbes, 10 aastat kindlasti oli juba möödas. Ja ta kirjutas, ma isegi ei teadnud, kas ta on juba elus, sest ma tean, et ta oli kodutu, et ta joob alkoholi. Vot. Ja ta kirjutas, et ta elab sotsiaalmajas, seal Paljasaares, ja et kui mul on soov midagi temast teada, siis ta kirjutas oma telefoninumbri. Ja see oli tõesti šokk minu jaoks. Ma ütlesin, okei, huvi pärast ma helistasin, me panime aja kokku, kus me kohtume ja me kohtusime Karli puuestel. Seal on väike selline, kus saab jalutada, istuda. Ja ta tuli ja ma mäletan esimene asja, mis ma tegin, kui sinna ütlesin, et ma kui nuusutasin, kas on alkoholi lõhna. Ei olnud.
See on ime. See oli järelikult tema
ei
jaoks.
Ja ta oli kaine. Huvitav, äkki mul ninaga on midagi viga ja siis ma veel kord ei ole lõhna, isegi sigareti lõhna ka ei olnud. No ei saa olla ja siis ma natuke seal rääkisime oma vahel, aga ma ikkagi ei kutsunud teda nagu isa või papa. Ja mingil hetkel me jälle kohtusime ja siis ma jälle, no ei ole alkoholi lõhna. Ja nüüd ajalt me kohtume temaga ja mõnikord ma isegi panen tähele, et ma igatsen ta järele. Kõige huvitav asi mingil hetkel Vana Testamentis oli väga tähtis. Ma arun Uues Testamentis ka, no seal rohkem Vana Testamentis see lugu on, kus isa õnnistab oma last. Ja siis ma mõtlesin, mu isa nii kaua, kui ta on elus, no äkki on vahe seda, ma tahan seda õnnistuse saada tema käest. Ja siis ma mõtlesin, no kuidas ma talle seda ütlen, et no... Ja ma mäletan, me sõitsime temaga autos ma olin rooli taga, ta istus kõrval ja ma nii muretsesin, no, kuidas ma alustan seda juttu, et no kuidas, nii ja no ja siis ma mõtlesin, okei, okay, siis ma räägin tule. No sa ju tead, et ma kirikus käin. Jaa, tean. Aga sa tead, et nagu õnnistus isa poolt lapsele on väga tähtis. Ma isegi ei jõudnud seda lause lõpuni öelda, kuidas ta järsku ütles, oh, õnnistan, õnnistan sind, õnnistan, õnnistan sind. Ja koha tõstis käed ja pani minu peale, õnnistan, õnnistan. Nagu. Ja minu jaoks oli nagu veel üks selline šok. Oh, ta ei ole käinud kirikus. Kus ta sai teada, et vaja käed mu peale panna ja öelda vähemalt seda sõna, et ma õnnistan sind, et... Ta räägib, et ma õnnistan su elu selleks ja selleks. Lihtsalt õnnistan ja ta oli nii rõõmus seda teha. Nüüd, kui ma saame temaga kokku, ma eriti tihti ei saa kokku, sest ma olen nagu tööga kinni. Ma mäletan veel ühe selline asi, kuidas Jumal tervendab see, mis on murtud. Ma mäletan üks kord, ma tulin ja mul oli selline soov teda kallistada. Ma ei kunagi ei kallistanud teda. Ja mulle järsku tuli selline soov, ma tahan teda nii kallistada. Aga ma jälle olin šokis oma mõtedest ja ma lihtsalt panin käed tema õladele peale. Ma sõin, no paka, okei. Okay. Et ma nagu ei julgunud päriselt nii kallistada. Oot, aga nüüd ma uhkelt võin öelda, et ma, kui ma näen teda, siis ma räägin talle, papa, privet!
Nii et... Temast on saanud isa ja kas oled teda juba ka kallistanud?
No nii päriselt veel mitte, aga ma arvan, see on ees.
Jaa, sa oled ikka kõva arengu teinud ja ma arvan, et see teda ka väga kindlasti puudutab.
Te teate, mis ma märkasin, kui see tervinemine tuli minu südamesse? Kohe, kui ma otsustasin, et ma ei taha teda vihata, et ma tahan olla sellest vaba, ta ju ei teadnud sellest, et see oli minu otsus seda teha. Aga samal ajal see, et ma palusin, et saada sellest vihast lahti, see tõi tema ellu tervenemise ka. Ta ju ei teadnud seda. Ta ei joo enam viina. Ma märkasin, mõnikord ta õlu mingit võtab, aga nii nagu, et purjuks täitsa joob, seda ei ole enam. Ja alati, kui mina tulen, ta ole kaine. Ja ma märkasin, kui see tõi minu elu, minu südamesse tervimise, see automaatselt tuli ja tema peale ka. Ja minu ema peale ka.
Ma usun, Jumal teeb imelist tööd nende juures ja kui sul töö kõrvalt vähegi on aega, siis kui sa nendega kokku saad, et see mõjub nii hästi kõigile teile.
Ja. Ja naljakas oli, või mitte naljakas, kuidas ma ütlen, mingil hetkel ta ütles, me peame sinuga notari läbi käima. Mikro, milleks? Et ma tahan teha testamendi su nimele. Ma ütlesin, no ma nagu ei oota sinu käest mitte midagi. Ei, me lähme. Ja me läksime notari juurde, tegime seda testamendi. Ja ma oletan, see notar istus. Ja siis ma ütlesin, no... On oodatav, et need inimesed, kes oli mitu aastat alkohoolikud, no sõltuvuses, kes oli kodudu, need kindlasti on mingid võlad. Ja siis ma ütlesin, kuule, no ma eriti ei taha sinu võlad enda peale. Ja siis nootar kohe vaatas, arvutis, tal ei ole ühtegi võla. Ja ta oma pensioniga, tal on väike pension, ta iga oma pensionis paneb natuke arvele, kogub mulle raha.
See on väga suur asi.
Ja ma arvati, no räägi, mitu korda talle rääkisin, nagu sa ei pea, ma ei oota sinu käes mitte midagi. Ei, ma korjan, see jääb kõik sulle. On vaja. No. Ja siis ma ütlesin, no näed, nüüd sul on vaja väga palju aastaid veid elada, et korjata on kord. No ja, on vaja. Elab.
Ja, väga südant soojendav igatahes ja... Piibel ju räägib seda ka, et kui apostlite tegudes on üks selline kirjakoht, et usu isandasse Jeesusesse saad päästetud sina ja su pere. et kui tavaliselt tuleb nagu vanemate kaudu õnnistus lasteni ja, ja nii see on ka, siis see liigub ka teistpidi, et ja. Siis sinu kaudu.
Mina ka selle salmiga ka palvetasin väga palju, et mina ja minu siis kõik kodulähedased ka hakkavad teenima Jumalat. No ma ei tea, võibolla südamast nad seda teevad.
Jah, meie ei näe. Jumal, Jumal näeb seda. Igatahes on näha, et nende elu on liikunud viimastel aastatel paremuse poole.
Jah, jah.
Et see on väga suur asi. Nii et tegelikult on armastus tervendanud sind ja tervendab ka teie vahelisi suhteid.
Jah. Sest minu jaoks tõesti see Malakia viimane salm, minu jaoks on ime, mis tuli ellu, minu ellu ellu. sest ma tõesti palvatasin Jumala poole, et, et ma ei soovi, et see salm tuli minu ellu. Et ära tee seda. Ma nii otseselt räägisingi Jumalale. Ära tee, ma ei taha tema südant, et tema süda oli minu poole pööratud. Aga Jumal on olema plaanid.
Külalise stuudio.
Svetlana, sa oled rääkinud oma lugu täna ja, ja selles on olnud palju ilu, aga selles on olnud ka valu. Kui praegu kuulevad raadiot need, no kellel ei ole selliseid probleeme olnud, kes on võibolla olnud kristikust perest ja nad mõtlevad, et ahah, no võt, väga huvitav elu, siis kindlasti kuulab ka inimesi, kes ütlevad, et ma tean, mida sa räägid, ma olen ise ka sarnaseid asju läbi elanud, aga neil on praegu veel see raske aeg, et mida sa ütleksid julgustuseks? Sina oled hoidnud Jumalast kinni ja Jumal on hoidnud sind ja lõppkokkuvõttes on pööranud sinu südame vanemate poole, vanemate südame sinu poole, et millega sa julgustaksid neid, kes praegu on veel selle raskuse sees?
Ärge ange alla, sest ma ütlen, et mul võttis mitu aastat. Kõigepeal ma tegin otsuse, et ma ei taha selle vihaga elada südames. Ja võt siit hakkaski Jumal minuga tegema midagi, et tervendus hakkas. Et tervenemine võib võtta palju aega, aga see tervenemine ta ikkagi lõpus tuleb. Et ära anna alla ja palveta. Mina palvetasin, et Jumal, ma õnnistan teda. See oli kõik, kaks sõna. Noh, kolm. Jumal, ma õnnistan teda. Ja ongi kõik. Võibolla kellegil tulevad oma sõnad on oma vanemate kohta. Aga mul oli sellised, võttis 2-3-4 aastat see tuli. Ja ma olen nüüd väga õnnelik, et ärge ange alla. Ärge andke seda saatanale, sest tema ainult varastab ja tapab. Aga Jumal annab elu. Ja hoidke elust kinni, mitte surmast. Ja seal, kus on nagu, kui keegi mõtleb, et kõik suhted on juba surnud, siis Jumal võib sinna elu tuua. Ja see toob parandus sinu südamele ja tema südamele. Isegi võibolla, et ta ei teagi sellest, aga see toob tervenemine talle ka.
Ja alkoholi probleem on selline, mis on meie maa rahvast peaaegu enamike perekondi väga valusalt puudutanud ja sellepärast ei ole see teema ilmselt eriti kellelegi võõras ja kaasajal on küll narkootikumid ja igasugused sõltuvused ja muud hirmsed asjad tulnud ka juurde, aga, aga tegelikult see alkoholism on on üks kõige hirmsam haigus, mis üldse olemas on ja selle käes kannatavad loomulikult ka alkohoolikute lähedased inimesed, aga eelkõige need inimesed ise ja nad näevad enda seda jõuetust. Aga mõtle, kui suur on Jumala armastus, et ta võtab siis ühe sellest perekonnast, keda ta hoiab, kaitseb ja kes saab hakata ütlema palveid. Ja seda läbi see Jumala valgus saab tulla kogu perekonda.
ja minu suhtes, et minu isa perest ta ainuke, kes jäi ellu, ainuke. Ja oot, emina sündisin.
Ja sinu vanemate peres ka ju, sa oled ju ainukene, kes jäi ellu, et sinu, noh, sul on õde ka kusagil, aga et sinu vennad on saanud hukka kahjuks. Kuidas sa vaatad homsesse päeva? Sinuga on kõik hästi, sul on töö, mis sulle meeldib, sul on head kolleegid, sul on tore kogudus, sa nii-öelda sirutad välja kogu aeg, aitad teisi, et mis, kas sul on mõni unistus tuleviku jaoks, mida sa tahaksid öelda?
No kui me räägime koguduse kohta, siis tõesti on unistused, et tõesti, et Jumal oli kuulutatud ikka sotsiaalkeskuses, kus need inimesed elavad, siis tõesti nende silmad on surnud. Seal ei ole elu üldse, et tahaks sinna tuua seda elu Jeesust. See teeks mind tõesti väga õnnelikuks, et kui Jeesus hakkab seal olema valitsema nende eludes. Et praegu palvetame, et sotsiaalmajad avasid meile uksi, et arendada seda tööd.
Ja võibolla ei oleks sinu süda ka sellele tööle täna nii avatud, kui sulle ei oleks seda perekonna tausta, mis sul on. Mm-hmm. Et sa oled näinud seda häda ja viletsust kõrvalt ja seda enam sa mõistad, mida raskustes inimesed, ükskõik, kas see on siis nii-öelda nende enda süü või on inimene lihtsalt teistmoodi haige, ta ei olegi ise midagi nagu valele teele läinud, mm-hmm. et aga sa tahad ikkagi aidata. Et aitäh, Svetlana, et sa oled selline nagu sa oled ja et...
Ma ei näe probleemi inimeses, ma näen inimest, kes vajab Jeesust ja ongi kõik.
Ja.
Võibolla meie tänapäevased inimesed märkavad probleem ja ei märka inimest. Probleemid on ju õudsed, alkohol või narkootikumid ja kõik püüavad sellest inimeses kohe üle tee minna. Ja ma näen inimest, kes vajab Jeesust.
Ja. Tänase saate külaliseks oli Svetlana Tarapan ja kuulsime tema tervenemise lugu, et tervenemine lõpuks ikkagi tuleb ja tema sõnum ka kõigile raadiokuulajatele on see, et ära anna kunagi alla, et Jumal hoiab meid ja kaitseb meie lähedasi ja ta pöörab laste südamed vanemate poole ja vanemate südamed laste poole.
Amen.
Minu nimi on Margit Prantsus, soovime teile head kuulajad palju Jumala õnnistust rahu südamesse ja kohtumiseni järgmisel korral.
Külalise stuudio.